жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Өзбекстанда жоғалды делінген Қазақстан азаматы Вахиджан Ниязовтың Өзбекстан құқық қорғау органдары ұстағанын растады. Министрлік баспасөз қызметінің Азаттыққа хабарлауынша, 1988 жылы туылған Вахиджан Ниязовты 28 шілдеде кедендік бақылау кезінде ұялы телефонынан діни экстремизмді насихаттайтын видеоролик тапқан соң ұстаған.
Гражданина Казахстана Ниязова Вахиджана, 88 года рождения, мобильным телефоном были обнаружены видеоролики, пропагандирующие религиозный экстремизм. В этой связи Ниязов был задержан узбекскими правоохранительными органами.
Дейді баспасөз қызметінің өкілі. Министрлік мәліметінше Ниязовтың Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметі ұстады ма, әлде ішкі істер министрлігі ұстады ма, ол жағы белгісіз.
В настоящее время ведется следствие. Ниязову предъявлено обвинение по статье 246, часть 1 Уголовного кодекса, которое звучит следующим образом. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан, материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.
Дейді баспасөз қызметінің өкілі. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының тұрғыны Вахиджан Ниязовтың әкесі Ниматжан Ниязов Азаттыққа тамыздың басында Оңтүстік Кореядан Ташкент арқылы ұшып келе жатқан ұлының Өзбекстанда жоғалып кеткендігін айтқан болатын. Вахиджан Ниязов шілденің 28 түнінде Оңтүстік Кореядан Өзбекстанның Ташкент қаласы әуежайына келіп түскен, кедендік бақылау постына кіргеннен кейін оны ешкім көрмеген. 27 жастағы жігіттің әкесі ұлын Өзбекстан қауіпсіздік қызметі ұстады деп болжайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.